დილომშვიდობისა, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ვიწყებთ გადაცემას დილის საუბრები, რომელსაც გთავაზობთ ყოველ სამუშაო დღეს. Radio თავისუფლების დილის ეთერი იწყება 10:00-ზე, რადიო პალიტრის სიხშირეებზე ხვდებით ერთმანეთს და ასევე შეგიძლიათ ჩვენი მოსმენა რადიო თავისუფლება წერტილი GE-ზე მარჯვენა ზედაკუთხეში რადიოს მულს დაინახავთ და შეგიძლიათ სარეკლამო ჭრის გარეშე უსმინოთ ჩვენს საუბარს. დღეს არის ორშაბათი და ორშაბათობით რადიო თავისუფლება ეკონომიკური პოლიტიკის კვლევის ცენტრთან ერთად წარმოგიდგენთ დილის საუბრებს დემოკრატიაზე, რომელსაც უძღვებით რადიო თავისუფლების ჟურნალისტი ნინო გელაშვილი და ეკონომიკური პოლიტიკის კვლევის ცენტრის უფროსი მკვლევარი ზაზა შენგელია, რომელიც დღეს ცოტათი მოგვიანებით შემოგვიერთდება. არჩევნები და ხალხის ხმა, ეს არის ჩვენი დღევანდელი საუბრის თემა. როცა ამ გადაცემას გეგმავდით, მაშინ ჯერ კიდევ არ იყო ცნობილი შეერთებული შტატების და უნდა გვესაუბრა ძირითადად საქართველოში არსებულ პოლიტიკურ ვითარებაზე, მოსალოდნელ მოახლოებულ უკვე არჩევნებზე, საპარლამენტო არჩევნებზე და იმ დროისთვის ჯერ კიდევ არ იყო ცნობილი შეერთებული შტატების მოქმედი პრეზიდენტის ჯოზეფ ბაიდენის გადაწყვეტილების შესახებ. მან გუშინ მოხსნა კანდიდატურა, ამის შესახებ წერილობით გამოაქვეყნა თავისი შეტყობინება, მიმართა როგორც შეერთებული შტატების მოქალაქეებს, ასევე თანაპარტიელ დემოკრატებს და დაწერა გადაწყვიტე უარი ვთქვა კანდიდატობაზე და პრეზიდენტობის დარჩენილი ვადის განმავლობაში მთელი ენერგია მივმართო ჩემი როგორც პრეზიდენტის მოვალეობების შესრულებისკენ დარჩენილ ვადაში. 2020 წელს ჩემი როგორც პრეზიდენტობის კანდიდატად ნომინირებულის პირველი გადაწყვეტილება იყო კამალა ჰარისის ჩემს ვიცე-პრეზიდენტად არჩევა და ეს იყო ჩემს მიერ მიღებული საუკეთესო გადაწყვეტილება. დღეს მსურს სრული მხარდაჭერა გამოვუცხადო კამალა ჰარისს ჩვენი პარტიის პრეზიდენტობის მის წლევანდელ კანდიდატად დასახელებას. დემოკრატებო, გაერთიანებისა და ტრამპის დამარცხების დროა, მოდით გავაკეთოთ ესო. დაწერა მან თავის სოციალურ ქსელში X პლატფორმაზე. ეს იყო მისი პოსტი, ამას კი წინ უძღოდა მისი განცხადება, რომელიც დაბეჭდილი სახით მისი ხელმოწერით იყო გამოქვეყნებული 1 საათის ადრე. სადაც ის წერს, ჩემთვის უდიდესი პატივია თქვენი პრეზიდენტობა, მოქალაქეებს მიმართავს, მიუხედავად იმისა, რომ განზრახული მქონდა ხელახლა ყოფილიყავი არჩეული პრეზიდენტად, მჯერა ჩემი პარტიისა და ქვეყნის საუკეთესო ინტერესია გადავდგე, უარი ვთქვა კანდიდატობაზე და ყურადღება მიმართო მხოლოდ საპრეზიდენტო მოვალეობების შესრულებისკენო. ჩემი გადაწყვეტილების შესახებ დეტალურად მიმართავ ერს მიმდინარე კვირაში მოგვიანებით. დღესაც მჯერა იმისი, რისიც ყოველთვის მჯეროდა, არაფერია ისეთი, რისი გაკეთებაც ამერიკას არ შეუძლია, როცა ვაკეთებთ ამას ერთად. მხოლოდ უნდა გვახსოვდეს, რომ ჩვენ ვართ ამერიკის შეერთებული შტატები. დაწერა ჯოზეფ ბაიდენმა გუშინ და ეს ამბავი, მიუხედავად იმისა, რომ იყო მასზე გარკვეული ზეწოლა თანაპარტიელების მხრიდან, მიუხედავად იმისა, რომ ამაზე მიმდინარეობდა აქტიური საუბარი, მაინც გადაწყვეტილება იყო მის მიერ მისაღები და მან მიიღო ეს გადაწყვეტილება. დღევანდელ გადაცემას სწორედ ამ ამბავზე საუბრით შევუდგებით, ამბავზე, რომელიც საკმაოდ მრავლისმეტყველია, რომელსაც მოჰყვა უამრავი შეფასება ამ გადაწყვეტილების გამოქვეყნებიდან ამ ბოლო საათების განმავლობაში ამ დილამდე. და ჩვენ დღეს ეთერში ყავს სტუმარი ქალბატონი ლელა ჯეჯელავა, ანალიტიკოსი, ეთნიკურ და კონფესიურ ურთიერთობათა ცენტრის ხელმძღვანელი, რომელსაც მე მივე სალმები. დილამშვიდობისა, ქალბატონო ლელა.
დილამშვიდობისა, მოგესალმებით, მივე სალმებით თქვენს რადიო მსმენელს. მადლობა ამ შესაძლებლობისთვის.
ერიკი, დიდი მადლობა, რომ გვერთვებით. მიუხედავად იმისა, რომ ჩვენი გეგმა საუბრისაც ცოტათი განსხვავებული იყო, დარწმუნებული ვარ თქვენს ამიბავთ მხარს, რომ ამ მოვლენის, ჯოზეფ ბაიდენის ამ გადაწყვეტილებისთვის გვერდისავლა ნამდვილად არ იქნებოდა სწორი და მით უმეტეს სარგებლობ თქვენი ეთერში ყოფნით. მრავალგვარი შეფასება მოჰყვა მის ამ გადაწყვეტილებას, რომ აღარ იყაროს კენჭი შეერთებული შტატების საპრეზიდენტო არჩევნებში მოხვა შეიძლება ითქვას ერთ-ერთი პირველი თუ მთლად პირველი არა იყო მისი მეტოქე აწუკა ყოფილი ამ საპრეზიდენტო არჩევნებში დონალდ ტრამპი საკმაოდ უხეში გამოხატვით ჯოზეფ ბაიდენის მიმართ კრიტიკული სიტყვები არაერთ არც სხვას დაუშურებია მაგრამ იყო ასევე ძალიან დადებითი შეფასება მისი ამ გადაწყვეტილებისა რომ მან საკუთარ ინტერესზე პოლიტიკურ ინტერესზე წინ დააყენა ქვეყნის ინტერესები არის სხვადასხვა გვარი პროგნოზი მართალია ჯოზეფ ბაიდენი კამალა ჰარის უჭერს მხარს ამ სიტყვებით ასე ვთქვათ მიიღო გამოაქვეყნა მან თავისი გადაწყვეტილება რომ კამალა ჰარის უჭერს მხარს და რაც ასე ვთქვათ დონაციები აწმისკენ უნდა მიმართონ თუმცა წინ არის პარტიის გადაწყვეტილება არ გამორიცხავენ რომ შესაძლებელია მომდევნო თვეში დემოკრატების შეკრებაზე კონვენციას რასაც უწოდებენ შესაძლებელია იყოს ასე ვთქვათ ღია კონკურენცია საპრეზიდენტო კანდიდატის შესარჩევად მაგრამ მოდით საკუთრივ ამ გადაწყვეტილების შეფასებით დავიწყოთ
ეს გადაწყვეტილება ძალიან ნათლად გვაჩვენებს იმას, როგორ მუშაობს დემოკრატია, როგორია პოლიტიკური კულტურა დემოკრატიულ ქვეყანაში, დემოკრატიის ციტადელში, უნდა გითხრათ, რომ აბსოლუტურად ესეთი იმედის მომცემია ყველასთვის, არა მარტო შეერთებული შტატებისთვის, არამედ დემოკრატიული სამყაროსთვის, ბაიდენის ეს გადაწყვეტილება მიუხედავად იმისა რა დამოკიდებულებაც არ უნდა ქონდეს დემოკრატიულ პარტიასაც და ზოგადად კამალა ჰარისის მიმართ ბაიდენის ეს გადაწყვეტილება დემოკრატების შანსებს ნამდვილად ზრდის. Ну, ახლა ყველაფერი თავად პარტიის არჩევანზე დამოკიდებული, მაგრამ ტექნიკურად რამდენადაც ვიცი, ბევრად უფრო გაუადვილდება დემოკრატებს თუ კამალა ჰარისის კანდიდატურა იქნება, რადგან უკვე მობილიზებული თანხები მთლიანად შეიძლება იქნას მიმართული ვიცე-პრეზიდენტის საარჩევნო კამპანიისკენ და ეს დამატებით ძალისხმევას აღარ მოითხოვს, რაც დაშტირდება დაუშვათ სხვა კანდიდატით წარდგენ დემოკრატები, მაგრამ ნებისმიერ შემთხვევაში ბაიდენის ეს გადაწყვეტილება ჩემის აზრით არის ძალიან პოზიტიური და ნათლად აჩვენებს ორ რამეს. ერთი, როგორ ცვალებად ეპოქაში ვცხოვრობთ, რომ წინ სწრებად გრძელვადიანი პროგნოზების გაკეთება თითქმის შეუძლებელი ხდება უკვე, ალბათ რამდენიმე ხნის წინ ამას არავინ არ მოელოდა, რომ მოვლენები ასე წარიმართებოდა და მეორე, რომ არ არსებობს დემოკრატიაზე უკეთესი ფორმა და რომ შეერთებული შტატები მიუხედავად იმ კრიზისისა, რომელიც რეალურად ქვეყანაში არსებობდა, მას შესწევს უნარი იმისა, რომ დაძლიოს კრიზისი და მაღალი პოლიტიკური კულტურის დემონსტრირებით გამოვიდეს ამ მდგომარეობიდან, რაც შეეხება ახლა ტრამპის განცხადებას, გასაკვირი და საოცარი მოულოდნელი, ამაში არავისთვის არაფერი არ იყო ბუნებრივია, მას არჩეული აქვს თავისი ურთიერთობების სტილი ამომრჩეველთან და არა მარტო ამომრჩეველთან და გამართლებს თუ არა ეს ჩვენ უკვე ვნახავთ ამას 5 ნოემბერს, მაგრამ მე ვფიქრობ, რომ ამერიკაში ახლა პროცესები ბევრად უფრო განსხვავებული კალაპოტით წარიმართება, ვიდრე ეს მოხდებოდა ჯო ბაიდენის კანდიდატობის შემთხვევაში. Ну, რა გითხრათ, არ ვიცი, ჩამოვიდა თუ არა ღმერთი ქვეყანაზე და მან უთხრა თუ არა ამერიკის ამჟამინდელ პრეზიდენტს რა უცილებელი იყო ამ გადაწყვეტილების მიღება, თუ ეს ასეა, მაშინ დარწმუნებული ვარ, რომ ბევრი სხვა კარგი გადაწყვეტილებები გველის ჩვენ, მით უმეტეს თითქმის მთელს მსოფლიოში საარჩევნო წელია და ცვლილებების მოლოდინში ვართ. ასე რომ მე გაცილებით უფრო მშვიდად ვუყურებ ახლა ამერიკაში მიმდინარე პროცესებს, რომლებიც 5 ნოემბრამდე გაიმართება, თუმცა გარკვეული ტიპის სირთულეები შეიძლება კვლავ ახდეს ამ პროცესს, მაგრამ ამერიკა აჩვენებს, რომ ის მზად არის გაუძლოს ნებისმიერ პოლიტიკურ გამოწვევას, რომელიც მის წინაშე არის ამჟამად.
ხო, ისეთი ვითარება ახლა თქვენს შეფასებასაც უსმენ, ასევე გავეცანი რაც მოвахერხე, რაც მოვასწარი დღეს დილამდე ამ შეფასებებს, რომ იტყვიან გააჩნია საიდან შეხედავ, როგორი თვალით შეხედავ ამ გადაწყვეტილებას, ანუ ორგვარი სრულიად განსხვავებული, რადიკალურად განსხვავებული შეფასებებია, რაღაც შუალედური ნაკლებად ვნახე და ასევე ნიშანდობლივია და აი ჩვენმა მუდმივმა მსმენელმა უკვე მოიწერა კიდეც შეკითხვა სწორედ ამ ასე ვთქვათ ამ ინტერესის სფეროდან, რაც არის საქართველოსში საზოგადოების ინტერესი შეერთებული შტატების არჩევნების მიმართ და დამოკიდებულება ამ არჩევნებისა თუ კანდიდატების მიმართ. ახლა ჯერჯერობით ერთი კანდიდატი ვიცით დაზუსტებით, მხოლოდ რესპუბლიკელებისა დემოკრატების შეკრება 19 აგვისტოს არის ჩანიშნული. კამალა ჰარისი თავად შეუდგა ასე ვთქვათ კანდიდატობის კამპანიას, როგორც ვრცელდება ინფორმაცია ამერიკული მედია საშუალებებით, მან უკვე დაიწყო სატელეფონო მოლაპარაკებები წამყვან დემოკრატებთან, მათ შორის კანონმდებლებსა და გუბერნატორებთან, და უკვე გაგზავნა ელექტრონული წერილების გაგზავნა დაიწყო საარჩევნო კამპანიისთვის საჭირო თანხების შესაგროვებლად და დამოკიდებულება საქართველოს რაღაცა შიდა პოლიტიკა, არ ვიცი, გამოვირჩევით ალბათ, მართალი გითხრათ, არ ვიცი სხვა ქვეყნებში როგორ არის, თუ დამთხვევია შტატების არჩევნები ასე და რამდენად მნიშვნელოვან როლს ასრულებდა საარჩევნო კამპანიის და მიმდინარეობასა და პოლიტიკურ განწყობებში. საქართველოში ჩვენ ვხედავთ, რომ შტატების საპრეზიდენტო არჩევნები რაღაცნაირად პირდაპირ შემოჭრილი არის ერთ-ერთ თემად საარჩევნო კამპანიაში და ჩვენ ამის მოწმენი გავხდით ხდით ასევე მართველი პარტიის ბოლო შეკრებაზე, ხომ? მართველი პარტიის საპატიო თავმჯდომარის გამოსვლაში ასევე მან გარკვეული მოლოდინი გამოხატა და თავისებურად გამოხატა დამოკიდებულება შტატებში არჩევნებისა და საკუთრივ არჩევნების მოსალო მისთვის მოსალოდნელი შედეგის მიმართ. და თქვენ როგორ უყურებთ ამ ყველაფერს? აი მსმენელი იწერება, სხვა მსმენელებს გეტყვით, რომ შეგიძლიათ შემოხმიანება მოკლე ტექსტური შეტყობინებებით ნომერზე 595-95-00-55-ზე 595-00-55-ზე და მსმენელი კი წერს, რომ შტატებში პოლიტიკური სიტუაცია შეიცვალაო, ძახილის ნიშანი, რა გავლენას მოახდენს ეს ამბავი ქართულ პოლიტიკაზე. მე მხარს დავუჭერდი მიჩიგანის გუბერნატორ ქალბატონ გრეთხენ ვიტმერს, თქვენ ვის დაუჭერდით მხარს? ამერიკელი რომ იყო, თო ესეთი შეკითხვები გამოგვიგზავნა მან.
გასაგებია, ნინო, როგორიც არ უნდა იყოს შეფასებები ბაიდენის გადაწყვეტილებასთან მიმართებაში და იმ პროცესების, რომელიც უნდა მოყვეს ამ გადაწყვეტილებას, ერთი რამ ცხადია და ამას გვერდს ვერავინ ვერ აუვლის, რომ ამერიკას დღეს ყავს პრეზიდენტი, რომელმაც საკუთარ პოლიტიკური ინტერესები მაღლა დააყენა სახელმწიფოს ინტერესები და ეს არის ყველაზე მნიშვნელოვანი და მთავარი აქ. ამიტომ ასეთი ტიპის გადაწყვეტილებები მიიღება მხოლოდ დემოკრატიის პირობებში და სრულად გამორიცხულია და ალბათ გაუგებარია ქართული ოცნებისთვის, ხო? როგორ შეიძლება ამ ტიპის გადაწყვეტილება იქნას მიღებული და ხელისუფალმა ასე თავის ნებით დათმოს დაგაუფლება? ეს ყველაზე მნიშვნელოვანი. რაც შეეხება ახლა ოცნების მოლოდინებს ამერიკის შეერთებულ შტატებში მიმდინარე არჩევნებთან და მის შედეგებთან დაკავშირებით, ძალიან გასაოცარია, აი გულუბრყვილობამდე გასაოცარია, რა მოლოდინები აქვთ პოზიტიური მათ, იმიტომ რომ არც ერთი კონფიგურაციის შემთხვევაში ქართული ოცნების ტიპის ხელისუფლებისათვის ამერიკის შეერთებული შტატების პოზიცია არ იქნება, როგორ გითხრათ, კეთილგანწყობილი და ეს არის ძალიან ნათელი. ეხლა ხომ არ ავიწყდებათ შემთხვევით ვისი სახელმწიფო პომპეოს ვიზიტი ბოლო საქართველოში და მისი განცხადება ანაკლიის პოსტთან დაკავშირებით ამოიღეს მეხსიერებიდან ქართული ოცნების წარმომადგენლებმა და დღეს როდესაც ანაკლიის პორტში ჩინელები შემოვიდნენ, როგორ გონიათ, ტრამპი გამარჯვების შემთხვევაში თუ გამარჯვა, მისი ადმინისტრაცია ამ საკითხის მიმართ ლოიალური იქნება, რომ შავ ზღვაში ქართული ოცნების ხელისუფლებამ დაუშვა აი ეს ექსკლუზიურად ჩინეთის ყოფნა, ნუ ყოველ შემთხვევაში აი ამ რეგიონში ცხადი არ იქნება მარკივი მათი დამოკიდებულება და რაც შეეხება თუ გამოიმარჯვებს დემოკრატების კანდიდატი, ბუნებრივია მათი პოზიციაც ყოველ შემთხვევაში იქნება ის, რომ საქართველოში არსებ დემოკრატიის თვალსაზრისით არის უკუსვლა და გაგრძელდება ის დამოკიდებულება, რომელიც არის ამჟამად შეერთებული შტატების ადმინისტრაციის მიერ. და წინ დიდი ტესტი ელის და დიდი გამოცდა ქართულ ოცნებას არჩევნების სახით და არ ამგონია, რომ იმ პირობებში, როდესაც ბიძინა ივანიშვილი და ამისი ნიშნები მკაფიოდ გამოჩნდა, ლუკაშენკოს გზის აპირებს პირდაპირ გაიფორმოს ის პროცენტი, რომელზედაც უკვე ამდენი ხანია გველაპარაკებიან, ხო, კვლევების მიუხედავად რა შედეგები ამოდით მათ. არ ამგონია, რომ მათ ქონდეთ მშვიდად ყოფნის საშუალება, იმიტომ რომ დემოკრატების შემთხვევაში ალბათ შეერთებული შტატების ადმინისტრაცია არც ერთ შემთხვევაში, ხო, ეს დღევანდელი ადმინისტრაცია ლეგიტიმაციას არ მისცემს. იქ არჩევნებია დაგეგმილი თუ არ არის დაგეგმილი, ასე რომ 5 ნოემბერს, ხო, ეს დიდ როლს არ ითამაშებს ამაში. ასე რომ მე ცოტა მიკვირს და გაუგებარია, მაგრამ გონია, რომ ეს არის მიმართული მხოლოდ შიდა მოხმარებისთვის, თავისი კონკრეტული ამომრჩევლისთვის, ქართული ოცნების ეს განცხადებები ხან ევროკავშირის არჩევნებით ამშვიდებდნენ, სადაც უკაცრავად ევროპარლამენტის არჩევნებით ამშვიდებდნენ, სადაც დაუშვათ მათი მოლოდინები ნამდვილად არ იქნა აღთენილი, მერე საფრანგეთის ეროვნული არჩევნებში მარი ლე პენის გამარჯვება იყო მათთვის რაღაცა მოსაჭიდი, იქაც იმედების გაცრუება და ნუ მე დარწმუნებული ვარ, რომ შეერთებული შტატების არჩევნებით და წინასაარჩევნო პროცესით იქნება მორიგი იმედგაცრუება ქართული ოცნებისათვის, იმიტომ რომ დემოკრატიულ სამყაროში მუშაობს პრინციპები, რომელიც ქართული ოცნებისთვის არის და მისი ლიდერისთვის გაუგებარი და იქ პერსონები არ წყვეტენ ყველაფერს და ამდენი ვერ გაიგო ივანიშვილმა, რომ შეერთებულ შტატებში თუნდაც პრეზიდენტზე არ არის დამოკიდებული სად რომელ მოვლენაზე და რომელ პროცესზე რა შეფასება ექნება სახელმწიფოს, ეს მთლიანად დამოკიდებულია სახელმწიფო აპარატზე და სისტემაზე, ამიტომ ივანიშვილისთვის ეს არის წარმოუდგენელი და გონია, რომ როგორც თვითონ შეუძლია რომ ერთ პიროვნულად გადაწყვიტოს და ყველაფერი და თავისი შეხედულებები თავს მოახვიოს ყველას გარშემო, ასევე მუშაობს და უშვათ დემოკრატიულ ქვეყნებში სახელმწიფო მექანიზმი, მაგრამ ნუ რა ვიცი, მე რამდენი იმედგაცრუება ექნება კიდევ ამ თვალსაზრისით, ნუ ახლა მიჭირს ამისი თქმანი, ნუ ასე რომ არანაირი პოზიტიური მოლოდინები ქართულ ოცნებას შეერთებულ შტატებში მიმდინარე წინასაარჩევნო პროცესთან დაკავშირებით არ უნდა ქონდეთ, რომ ეს მასზე რამე კეთილის ყოფილ გავლენას მოახდენს და რამენაირად ხელშეუწყობს აქ მათ ძალაუფლებაში დარჩენას.
არის თუ არა ეს ვითარება ქალბატონელო თქვენთვის, როცა და დავასრულებ შევეცდები ყოველში რომ შეერთებული შტატების ამბებზე თქვენთან საუბარს და გადავალ საკუთრი უფრო ესე ვთქვა სუფთად ჩვენს შიდა პროცესებზე. არის თუ არა ეს ვითარება, როცა შესაძლებელია შეერთებული შტატების არჩევნების შედეგის პროგნოზირება თქვენთვის როგორ არის? ან დიდწილად თუ არის შესაძლებელი, თუ ბევრი იმდენად ბევრი ცვლადია რომ იქამდე.
მე ერთადერთი პროგნოზი შემიძლია გავაკეთო, ეს ისე ნახევრად ხუმრობ, ამერიკის შეერთებული შტატების შემდეგი პრეზიდენტი იქნება ქალი და მე დიდი ხანია ასე ვფიქრობ. იმ პირობებშიც კი, როდესაც ორი მამაკაცი კანდიდატი იყო, მე სოციალურ ქსელში დავწერე სტატუსი, რომ რატომღაც გონია, რომ ამერიკის მომავალი პრეზიდენტი მაინც ქალი უნდა იყოს, თქო და რა ვიცი, აქეთკენ მიდის ჯერჯერობით ყველაფერი. ნახოთ.
ნახოთ, საინტერესოა და მიმახსოვრებ მეც და რაც შეხება არც არჩევნო კამპანიას საქართველოში, რომელიც რაღაცნაირად თავისებურად მიდის, ამ სიტყვას გამოვიყენებ. ისე მიდის და ისეთ კონტექსტში, ისეთ მნიშვნელოვან კონტექსტში ქვეყნის მომავლისთვის, რომ მე არ მახსენდება მოკლედ უწინდელ არჩევნებზე მსგავსი მობილიზაცია სამოქალაქო საზოგადოებისა. და ამის ერთ-ერთი გამოხატულება არის მოძრაობა აირჩიე ევროპა, რომლის პრეზენტაციაც ახლახან გაიმართა, ერთ-ერთი დამფუძნებელი ბრძანდებით თქვენ და ამას აქვს ცხადია მიზეზები და ეს არ არის ერთადერთი ვთქვათ ასეთი მობილიზაცია, მაგრამ ძალიან საინტერესო ინიციატივა თავისთავად. და ვიდრე მიპასუხებდეთ მივესალმებით არაწამყვანს ზაზა შენგელიას სტუდიაში, ეკონომიკური პოლიტიკის კვლევის ცენტრის უფროს მკვლევარს, ზაზა დილამშვიდობისა.
დილამშვიდობის ნინო. და ზაზა ჩვენს მენელებს
და ჩვენს შესანიშნავ რესპონდენტს გალბატონ ლელას, რით არის ეს გამოწვეული და რა იყო მიზეზი იმისა, რის გამოც თქვენ გადაწყვიტეთ ამ სახით, ასე ვთქვათ, მოქალაქეობრივი მობილიზაცია, მოდით ასე ვიტყვი.
Უნდა გითხრათ, რომ პირველ რიგში ეს განაპირობა იმან, რომ ასეთი სახი ფათო და მოლიპული გზა, რომელსაც დაადგა ქართული ოცნება, აქამდე საქართველოს სახელმწიფოებრივი ინტერესებისთვის არასოდეს ყოფილა. იცით, უნდა გითხრათ, რომ ჩვენ ბევრი პრობლემა ქონდა ქვეყნის შიგნით, დემოკრატიის თვალსაზრისით, დავუშვათ განვითარების თვალსაზრისით, ადამიანის უფლებების, მაგრამ აი ასეთი მოლიპული გზა, რომელზედაც ახლა ქართული ოცნება შედგა საქართველოს ადგილის ცივილიზებასთან დაკავშირებით, გნებავთ რეგიონში, გნებავთ ცივილიზებულ დასავლეთის წიაღში, არასოდეს არ ყოფილა. და ასეთი მაღალი რისკები ჩვენ ქვეყანას არათუ დაუშვათ ევროინტეგრაციის თვალსაზრისით, უბრალოდ დამოუკიდებლობის დაკარგვის თვალსაზრისით, რაც არ ქონია, აი რაც დამოუკიდებლობა გამოვაცხადეთ იმის შემდეგ. ამიტომ ბუნებრივია ამას ყველა კარგად აცნობიერებს, მათ შორის ის ადამიანებიც, რომლებიც გაერთიანდნენ ჩვენს მოძრაობაში აირჩიე ევროპა, და ყველა ჩვენთაგან ძალიან კარგად გვაქვს გაცნობიერებული, რომ ეხლა ჩვენ არა გვაქვს იმისი ფუფუნება, რომ ავირჩიოთ პოლიტიკური პროგრამები, ჩვენ ვირჩევთ არა ის ამჟამად არამედ რას, და ეს რა არის ევროკავშირი და საქართველოს შეუქცევადი ინტეგრაცია ევროატლანტიკურ სივრცეში, ამას ვაძლევთ ახლა ხმას, როდესაც ამ არჩევნებზე ვაპირებთ დავამარცხოთ ქართული ოცნება. ამიტომ ჩვენი, ასე ვთქვათ, დამოკიდებულება არის ასეთი, რომ ყველა მოქალაქემდე მაქსიმალურად სოციალური ქსელის საშუალებით, პირდაპირი შეხვედრების საშუალებით ვიტანოთ ის ელემენტარული ჭეშმარიტება, რომ არც ყველა, ვინც არის პროდასავლური ძალა, ყველა შეუძლია თავიანთი პოლიტიკური გემოვნების მიხედვით მიჩვენ ხმა გარდა ქართული ოცნებისა და მისი სატელიტი ღიად პრორუსული პარტიებისა. ამიტომ ჩვენი მიზანია მაქსიმალურად ხელი შეუწყოთ და არჩევნებზე მოვიყვანოთ ყველა ის ადამიანი, რომელსაც არ მოსწონს არც ხელისუფლება, ოპოზიციის მიმართაც აქვს გარკვეული ტიპის უნდობლობა ან მიუღებლობა, მაგრამ მკაფიოდ აქვს ჩამოყალიბებული მოსაზრება საქართველოს, ასე ვთქვათ, კურსზე საგარეოზე. ამიტომ მათი ხმების მობილიზაციაც რომ მოახდინოთ და მაქსიმალურად ბევრი ხმა მივიტანოთ საერთო პროდასავლურ ყულაბაში ელექტორალური თვალსაზრისით.
აქ არის მნიშვნელოვანი საკითხი ერთი, ეს არის ამრჩეველთა, ანუ ეს არის მსმენელისთვის, რომ ნათელი იყოს ჩვენი მსმენელისთვის, ეს არის სამოქალაქო მოძრაობა, რომელსაც აქვს კონკრეტული პოლიტიკური მიზანი. ამაზე შეიძლება შემოგედაოთ ვინმე, უბრალოდ ძალიან დრო რომ არ დავკარგოთ, ლაპარაკი არის იმაზე, რომ კონკრეტულად ამ ჯგუფს არ აქვს ძალაუფლებაში მოსვლის პრეტენზია, ასე ვთქვათ, და მსგავსი აქტივობები არის ჩვეულებრივი ნორმალური მოვლენა დემოკრატიული პროცესისთვის, როგორც პროცესის ნაწილი. შეკითხვა მექნებოდა ასეთი: ამოცანა უმთავრესი არის ამომრჩევლის, და ამაზე ლაპარაკობს ყველა ამომრჩევლის, მაღალი აქტივობა, და ამისთვის კი მნიშვნელოვანია პირველ რიგში პროცესისადმინდობა და მეორე ესე ვთქვათ იმ ამოცანაში მიზნის მნიშვნელობაში დარწმუნება, რაზეც თქვენ ახლა ლაპარაკობდით. როგორ აპირებთ ამის გაკეთებას?
Როგორც იცით ამ მოძრაობაში თავი მოეყარა ძალიან ბევრმა პიროვნებამ, რომლის მიმართ ქართულ საზოგადოებას განურჩევლად პოლიტიკური გემოვნებისა აქვს გარკვეული ემოციური დამოკიდებულება. პირდაპირ რომ ვთქვათ, ბევრი მათგანი არის ქართველი ხალხისთვის ძალიან საყვარელი ადამიანი, დაწყებული სუხიშვილებით, ნიკარაჭველი, ჭოლა და ისეთი ბევრი ცნობილი ადამიანი, ხო, ქალბატონი ლანა ღოღობერიძე, რომელთაც თავიანთი ცხოვრების გზი თავიანთი საქმიანობით და მოღვაწეობით და მოიპოვეს ქართველი ხალხის უნდობა. და ახლა როდესაც პოლიტიკური პარტიები კი არა, ისინი ესაუბრებიან ხალხს იმასთან დაკავშირებით, თუ რა მნიშვნელობა აქვს ქვეყნისთვის ევროპულ მომავალს, ანუ ჩვენს გაწევრიანებას ევროკავშირში, და როგორ არის ამისთვის საჭირო მობილიზაცია, ბუნებრივია ამას ექნება ძალიან პოზიტიური შედეგი. გარდა ამისა, ამ ორგანიზაციაში და ჩვენთან ერთად საარჩევნო კამპანიაში ევროპული ხმებისთვის მონაწილეობის სურვილი გამოთქვა ეს ახალგაზრდებმა, რომლებიც გახდნენ რუსული კანონის წინააღმდეგ საპროტესტო აქციების ორგანიზატორები, ამ ჯგუფების დიდმა ნაწილმა, და ხვალ სწორედ სამშაბათს გაიმართება მათთან შეხვედრა და პრეზენტაცია, და ისინიც შეუერთდებიან საქართველოს მოქალაქის მანიფესტს, რომელიც ჩვენ გამოვაქვეყნეთ, და რაც გულისხმობს საქართველოს მოქალაქის პირად პასუხისმგებლობას ამ ქვეყნის მომავალზე და ამ ქვეყნის ევროპულ არჩევანზე. და მე ვფიქრობ, რომ აი ამ ავტორიტეტების და ახალგაზრდების სინერგია ჩვენ მოგვცემს საკმაოდ პოზიტიურ შედეგს საარჩევნო კამპანიის დროს, და ყველაფერს გავაკეთებთ იმისთვის, რომ მაქსიმალურად მოვახერხოთ ადამიანებამდე მისვლა, მიტანა. ამისთვის დღეს ჩვენ ცხოვრობთ ციფრულ ეპოქაში, არის ძალიან ბევრი შესაძლებლობები, თუ ყველგან ვერ მიხვალ დაუშვათ სოციალური ქსელი გაძლევს იმის საშუალებას, რომ ყველგან მიიტანო შენი მოსაზრება. ასე რომ ჩვენ ვივლით ამ გზით, და გარდა ამისა ძალიან აქტიურად ვერთვებით ემიგრანტებთან საერთო წინასაარჩევნო პროცესებში, სწავლობთ მათ საჭიროებებს და ცალკე გეგმავთ პროექტს, რომელიც ემიგრანტებს მაქსიმალურად შეუწყობს ხელს, რომ მობილიზნენ არჩევნებში ხმების მისაცემად და უფრო მეტმა ემიგრანტმა შეძლოს თავისი არჩევანის გაკეთება, და ამ ქვეყნისთვის ასე ვთქვათ პოზიტიური შედეგის მოტანა, იმ თვალსაზრისით, რომ ემიგრანტებისთვის სასიცოცხლოდ მნიშვნელოვანია, რომ აქ იყოს დემოკრატიული ხელისუფლება, აქ იყოს ასე ვთქვათ პროევროპული ხელისუფლება, რომელიც შეუქცევად გახდის საქართველოს ევროინტეგრაციას და ევროატლანტიკურ ინტეგრაციას, და ის თავისთავად ნიშნავს უკვე ამ ქვეყანაში მეტკეთილდღეობას, უფრო ხარისხიან განათლებას, უფრო უკეთეს ჯანმრთელობის სისტემას და ასე შემდეგ. ანუ ყველამ უნდა ვიცოდეთ და ყველას უნდა უთხრათ ის, რომ ევროკავშირში გაწევრიანება, ის ნიშნავს უკვე უსაფრთხოებას, ხო? ჩვენ ხო მუდმივად ომით გვაშინებენ, არა? მაგრამ ამისი ერთადერთი საპირწონე არის ევროკავშირი, რომელიც არის ყველაზე უსაფრთხო სივრცე, მე მგონი, ამ ქვეყანაზე. და ამიტომ ჩვენ ამ გზით უნდა ვიაროთ. ის, რომ რა პრობლემებით ეკონომიკური თვალსაზრისით ჩვენ მოსახლეობას აწუხებს, უნდა იცოდნენ მათ, რომ აი ევროპ პული კეთილ დღეობა, ანუ ევროკავშირის წევრობა დაიწყებს ამ პრობლემების მოგვარებას და გადაწყვეტას და არა დაუშვათ კონკრეტული დაუშვათ ხელისუფლებები, ხო? იმიტომ რომ ის სტანდარტი, რომელზედაც ჩვენ უნდა მივიდეთ, რომ ევროკავშირის წევრი სახელმწიფო გახდეს, თავითავად გულისხმობს იმ პრობლემების მოგვარებას, რომელიც დღეს ჩვენს მოსახლეობას ძალიან აწუხებს და აი ამაზე უნდა გქონდეს მუდმივად აი ამ სამი თვის განმავლობაში საუბარი, როგორც ემიგრანტებთან, ემიგრანტებს თავისი ოჯახის წევრებთან, რომლებიც აქ არიან და ჩვენ ასეთ პროექტსაც გეგმავთ, რომ ემიგრანტები და მათი ოჯახის წევრების ერთდროული ჩართულობა იყოს წინასაარჩევნო კამპანიაში და ეს უნდა იცოდეს ჩვენმა ყველა მოქალაქემ, სოფლად თუ ქალაქად, რომ აი ეს არის ერთადერთი გზა, რეალურად სხვა არჩევანიც არ არსებობს. არ არის სხვა არჩევანი. გვაქვს ერთადერთი არჩევანი და ეს არის ევრო ინტეგრაცია. ამ აგზაზე დილემა არის ქართული ოცნება და ამიტომ ქართული ოცნება მშვიდობიანად უნდა გაუშვათ არჩევნების გზით. ამაში ჩავდოთ მაქსიმალურად მეტი ძალისხმევა და რა არის ეს ძალისხმევა? მაქსიმალურად ბევრი ადამიანის მოსვლა საარჩევნო უბნებზე.
გავიტონ ლელა, ძალიან დიდი მადლობა უნდა გითხრათ. მე იმედი მაქვს მომავალში გვექნება უფრო კონკრეტული ესე ვთქვათ იმ სტრატეგიაზე და გრძელვადიან გეგმაზე საუბრის შესაძლებლობაც, რის შემოშავებასაც თქვენი პლატფორმა აპირებს, დიალოგის საფუძველზე, სტრატეგიული დიალოგის საფუძველზე და ასე ვთქვათ დარგობრივადაც. ძალიან დიდი მადლობა დღევანდელი ჩართვისთვის.
ერთ დავამატებ, ის ნამდვილად შესაძლებელია, რომ კონდეს ამბიცია გავლენა მოახდინო პოლიტიკურ პროცესზე, მაგრამ არ კონდეს პარტიული ამბიციები.
ხო, შესაძლებელია. ძალიან დიდი მადლობა ლელა ჯეჯელავა, გვერთვებოდა ანალიტიკოსი რადიო თავისუფლების ეთერში, არის რეკლამის დრო, უფრო სწორად რადიო პალიტრის ეთერში. სულ რამდენიმე წუთი დაგტოვებთ და რეკლამის შემდეგ დაგიბრუნდებით, უწყვეტად ვაგრძელებთ რადიო თავისუფლება @GEZ. რაღაცნაირად ისე გამოვიდა ზაზა, რომ რეკლამამდე ხმა ვერ მოგეცა, შესაძლებლობა ვერ მოგეცი. მინდოდა დაესრულებინათან პასუხი, რადგან თქმა სურდა აზრის დასრულება და სატელეფონო ჩარჩვა იყო, ამიტომ მალე გაითიშებოდა მისი საუბარი. ჩვენ დღეს ეთერი დავიწყეთ შეერთებული შტატებით, ვინაიდან მას შემდეგ რაც ჩვენ დღევანდელი გადაცემა დავგეგმეთ, ჯოზეფ ბაიდენმა მიიღო ძალიან მნიშვნელოვანი გადაწყვეტილება და აი ამ დრომდე რომ იტყვიან ისეთი ინტენსივობით ირევა შეფასებები, იყრება რომ იტყვიან შეფასებები, პროგნოზები, ზოგიერთი შეფასება აი ამ გადაწყვეტილების შემდგომ იმდენად მკვახე იყო, ასევე იქნებოდა ვთქვათ პოლიტიკოსისა თუ ანალიტიკოსის
მკვახე, ანუ უარყოფითი.
ხო, არ გულისხმობ საკუთრივ დონალდ ტრამპის
ანუ მიზან
შეწონილობის უარყოფითი შეფასება, ვიცით ამის შემდეგ რაც მან ასე ვთქვათ ძალიან ისეთი ნეგატიური ის ჰქონდა გამოხატვა CNN-ზე დონალდ ტრამპს, მაგრამ გულისხმობ აი ესეთ სხვა შეფასებებსაც, როცა უკვე მიიღო ადამიანმა გადაწყვეტილება და აი მსგავსი იმისა, რომ აი ხომ ვამბობდით რომ და რამდენი ხანია ვიცოდით რომ პრობლემები იყო და აქამდეც უნდა მომხდარიყო, რომ დაგვიანებული იყო ეს გადაწყვეტილება და რომ ამით დაზიანდა ვთქვათ დემოკრატების კამპანია.
დაგვიანებული იყო თუ არა ძნელია ამ
თუმცა იყო მეორე გვარიც,
ანუ რომ რაღაც მოვლენები დაემთხვა ერთმანეთს ბოლო პერიოდში, ბოლო პრაქტიკულად რამდენიმე დღის განმავლობაში, რა თქმა უნდა პირველ რიგში ეს იყო მოქმედი პრეზიდენტ ბაიდენის დაავადება კორონავირუსით, რომელმაც როგორც ჩანს კიდევ უფრო მძიმე დაღიდა ასვა მის ჯანმრთელობას და საბოლოო ჯამში ის რა თქმა უნდა იმყოფებოდა განსაკუთრებული მეთვალყურეობის ქვეშ და საბოლოო ჯამში გაირკვა რომ ის ვერ შეძლებდა მონაწილეობას საპრეზიდენტო კამპანიაში, მორიგ საპრეზიდენტო კამპანიაში. მან ერთგვარი მინიშნება გააკეთა კიდევაც, როცა ისეთი რაღაც მე ცოტა მეტაფორული ფორმით, მაგრამ თქვა რომ თუ რაღაც მამაზე ციერი არ გამოთიშავდა.
ხო, აი გავატომალელა მე ფრაზა გაიხსენა.
ხო, აი ეგეთი რაღაც მოხდა დაახლოებით, ეს გახდა შეუძლებელი. მე ამავე დროს მე ვიტყოდი რომ ეს მიანიშნებს ერთი მნიშვნელოვანი მომენტია კიდევ და განზომილება თუ გნებოთ რომელიც ალავათ აღნიშნვის ღირსია ამ კონტექსტში ეს არის ის რომ პრეზიდენტი ბაიდენი უკვე რამდენიმე კვირის განმავლობაში იმყოფებოდა შეიძლება ითქვას ერთგვარი წნეხის ქვეშ და მისგან მისი პარტია დემოკრატიული პარტია ითხოვდა დათმობას მომავალი ლიდერები არამარტო ლიდერები არამედ დონორები ან დემოკრატიული პარტიის მხარდამჭერები ისეთი გამოკვეთილი სახეები ესე რომ ვთქვათ მისგან ითხოვდნენ ნაწილი საჯაროდ ნაწილი ნაკლებად საჯაროდ მაგრამ მისგან ითხოვდნენ გამოთიშვას ამ მომავალი კამპანიიდან ეს მაინც წარმატებული არ ჩანდა როგორც დები მაგრამ საბოლოო ჯამში ეს ამბავი დასრულდა ისე როგორც დასრულდა და რატომ არის ეს მნიშვნელოვანი რატო გავუსვი ამას ხაზი იმიტომ რომ ზოგადად არამარტო შეერთებულ შტატებში მაგრამ განსაკუთრებით შეერთებულ შტატებში ბოლო რამდენიმე წლის შეიძლება ითქვას ათეული წლის განმავლობაში როგორც სხვა მოწინავე ლიბერალურ დემოკრატიებში შეინიშნება პოლიტიკური პარტიების დასუსტება მათი ეროზია იკვეთებიან ესეთი გამოკვეთილი ლიდერები პიროვნული ლიდერები რომლებიც საკმაოდ წარმატებით კონტროლს ამყარებენ ჯერ ამ პარტიებზე შემდეგ კი უკვე ძალაუფლებას მოიპოვებენ ხოლმე ესეთი მკვეთრი პერსონალური შეფერილობით ხო აქ რა თქმა უნდა პირველ რიგში გავახსენდება დონალდ ტრამპი რომელმაც ბევრისთვის გაუგებრა ჯერ კიდევ ხალხი გაგურებულია რა ვიცი მსოფლიოს გარშემო არამედ ამერიკაში თუ როგორ მოახერხა მან ესეთი ტრადიციული ძლიერი დამკვიდრებული პოლიტიკური პარტიის და შეიძლება ითქვას ინსტიტუტის როგორც არის რესპუბლიკური პარტია ხელში ჩაგდება მათზე სრული კონტროლის დამყარება ამაზე იწერება წიგნები იწერება სტატიები და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ მაგრამ ეს არ არის გამონაკლისი ეს არის გამონაკლისი ეს არის პროცესის ნაწილი და ეს პროცესი საკმაოდ საზიანოა საკმაოდ საზიანოა დემოკრატიისთვის საკმაოდ საზიანოა ლიბერალური ღირებულებებისთვის რადგანაც ასეთი მანდატით მოსული პოლიტიკოსი ნაკლებად ანგარიშვალდებულად გრძნობს თავს როგორც თავისი პარტიის მიმართ ასევე პოლიტიკური ინსტიტუტების მიმართ მას აქვს როგორც ავტორიტარ ლიდერებს პრეტენზია და ამბიცია რომ ის არის პირდაპირ კავშირში ამორჩეულთან ხალხთან მოქალაქეებთან კეპტან და არაინტერესებს თქვათ პოლიტიკური ინსტიტუტების ამბავი როგორც ეს არაერთხელ მოხდა დონალდ ტრამპის პრეზიდენტობის დროს ასეთივე ტენდენცია შეიძლება ითქვას როგორც იყო რესპუბლიკურ პარტიაში არის და ძლიერდება ეს ტენდენცია და პრაქტიკულად ეს ეროზია არის უკვე ძალიან საგანგაშო ამ პარტიაში ეს გამოჩნდა უკვე აი ამ ბოლო დღეებშიც ასეთივე ტენდენცია შეიმჩნეოდა დემოკრატიულ პარტიაშიც მაგრამ აი ეს მოვლენა რომელიც პრაქტიკულად ერთ-ერთი მთავარი მოვლენაა შეიძლება ითქვას პოლიტიკური ამ წლის ჯერ წელი ნახევარიც არ გასულა მაგრამ შეიძლება უკვე ამის თამამად თქმა ეს ბაიდენის ჩამოშორება მიანიშნებს გარდა სხვა ფაქტორებისა რომლებზეც უკვე ისაუბრეთ ქალბატონ ლელასთან ერთად იმასაც რომ დემოკრატიული პარტია არ არის ისეთ როგორც პარტია არ არის ისეთ ცუდ დღეში შეიძლება ითქვას როგორც რესპუბლიკური პარტია პარტია ინარჩუნებს გავლენას არამარტო კანდიდატზე არამედ მოქმედ პრეზიდენტზე რომელიც არის ამერიკაში განსაკუთრებით ყველანაირი ძალაუფლების ბერკეტის მქონე ადამიანი და შეიძლება ითქვას რა თქმა უნდა იმ ჯანმრთელობის პრობლემებთან ერთად მაგრამ იმ წნეხმა რომელიც მოდიოდა დემოკრატიული პარტიიდან იმუშავა და თავისი წვლილი შეიტანა ამ გადაწყვეტილების მიღებაში რა თქმა უნდა არ ეხლა როგორ არის ცით ჯერ რა თქმა უნდა არ არის ცნობილი საბოლოო ჯამში ვინ იქნება პარტიის მიერ დასახელებული კანდიდატი მე მგონია რომ ძალიან დიდი ალბათობით ბაიდენის ამ ჟესტის ერთ-ერთი ისეთი დათქმა იქნებოდა მისი ნომინირებული კანდიდატის მხარდაჭერის
უზრუნველყოფა ხო ეს გავიფიქრეთ
ამიტომ გონია რომ მაღალი ალბათობა და რამდენიმე დემოკრატიული პარტიის ლიდერი უკვე ესეთი გამოკვეთილი ლიდერი გამოვიდა მხარდამჭერი გზავნილებით კამალა ჰარისის მიმართ ამიტომ შესაძლოა მართლაც ვიხილოთ პირველი ქალი პრეზიდენტი მისი გამარჯვების შემთხვევაში.
უერთდები ამ პროგნოზს?
არა, პროგნოზს ვერ შევერთები, ზოგადად პროგნოზებს არც ვაკეთებ და არც ვერთები. უბრალოდ იქნა გამომდინარე, რომ რა თქმა უნდა სხვა კანდიდატებიც არის ხოლმე, მაგრამ რესპუბლიკური და დემოკრატიული კანდიდატებს შორის 50-50-ზე ხოლმე გამარჯვების შანსი
და იქამდე კიდევ
საკმაოდ მაღალია ალბათობა. რა თქმა უნდა, ჯერ ადრე ამაზე საუბარი, მაგრამ ძალიან საინტერესო პროცესია. შეიძლება ითქვას ბევრი რა თქმა უნდა, როგორც ყველა ასეთ ფუნდამენტურ ცვლილებას ძალიან მნიშვნელოვანი გავლენა ექნება სხვადასხვა ასპექტებზე საერთაშორისო პოლიტიკის და ასე შემდეგ, თუმცა უკვე ცალკე თემაა.
კი, ნამდვილად. ზაზა შენგელია, ეკონომიკური პოლიტიკის კვლევის ცენტრის უფროსი მკვლევარი გახლავთ, საუბრობს ახლა. ეს არის რადიო თავისუფლების დილის საუბრები, ორშაბათობით სწორედ ზაზას ორგანიზაციასთან ერთად რადიო თავისუფლება წარმოგიდგენ დილის საუბრებს დემოკრატიაზე. მე ნინო გელაშვილი ვარ, ჟურნალისტი, ვინც ახლა შემოგვერთით, გეტყვით, რომ შეგიძლიათ საუბარში მონაწილეობა და SMS-ების გამოგზავნით 5-95-95-00-45-ზე 5-9-5-95-00-55-ზე და შევძლებთ, რომ ეთერში წავიკითხოთ თქვენი გზავნილები. რა უბედურება გჭირს ღმერთო შენგვიშველე, რამ კითხულობ ერთ-ერთ SMS, რა მერე ჩინეთი თუ აშენებს ანაკლიას, ერთი ქარხანა 34 წლის განმავლობაში არ აუშენები ამერიკას, დაფიქრდით ეს გაუჭირდებოდა, არ ინერვიულოთ, ყველაფერი მაგრად იქნება, დიდი ბოდიში ჩემთვის თქვენს მიერ ჩამოთვლილი სულაც არ წარმოადგენს ავტორიტეტს, ჭოლას არ გულისხმობ, მადლობა. ქალბატონ ლელას პასუხობს სმენელი და ერთი შეკითხვა ხო პლატფორმაზე, მოძრაობაზე როცა ლაპარაკობდა. და ასევე უკრაინაში ომი მძვინვარებს, ევროპული არჩევანის გამო ჩხილებში, ასე ამბობს აგრესორი. რას გამოიწვევს საქართველოს ევროპული არჩევანი, როგორ გადავრჩეთ? და ჩვენი დღევანდელი საუბრის, ასე ვთქვათ, პირობითია ყველა სათაური, რადგან საუბარს რომ ვიწყებთ შემდეგ იქ ერთი რომ ორი თანაზამყვანი ვართ, სტუმარიც გვემატებოდა მსმენელის, მაგრამ მინდა აქ მივუბრუნდე აი ამ ჩვენს პირობით სათაურს, არჩევნები და ხალხის ხმა. არჩევნები და მოქალაქეობრივი პასუხისმგებლობა, რამდენად შესაძლებელია და არის ის კონტექსტი, როცა საქართველოს მოქალაქეებს შეუძლიათ გაზიარება პასუხისმგებლობისა ქვეყნის მომავალზე. ესე მივაერთე მსმენელის შეკითხვებს.
კი, რა თქმა უნდა, შეუძლიათ კი არა, მევიტყოდი, ეს აუცილებელიც არის და კარგი იქნება.
ეს ერთი საკითხი ხო, მეორე, რამდენად ხო? ხედავ პოტენციალს ერთი, ხედავ გარემოს.
უბრალოდ აი როგორც აღნიშნე ქალბატონ ლელასთან საუბარში, ეს პასუხისმგებლობა ენიჭებათ იმ ხალხს, რომელიც იტვირთავს ხალხის ინტერესების წარმომადგენლის ფუნქციას, რომელიც ამ წოდებას შეითავსებს და ექნება ამბიცია და იმის, რომ დაიცვას ხალხის ინტერესები და უფლებები, ხო? იმის გარეშე თუ მათ ვერ მოახერხეს ამ კონტექსტში მარტივად რო ვთქვათ არჩევნებზე ხალხის მიყვანა და იმი მოტივაციის გაღვივება, რომელიც ადამიანს უბიძგებს ადგეს მოცემულ დღეს, მოცემულ მომენტში არ დაიზაროს და მივიდეს საარჩევნო უბანზე და დააფიქსიროს თავისი ხმა, ეს ალბათ არის პოლიტიკოსის, როგორ ვთქვა, კრედოდან პირველი და ყველაზე აუცილებელი საფეხური. თუ ის ვერ ესაუბრება ამ ურჩევოს, თუ ის ვერ აღვიძებს ამ ურჩევოს, მე გვერდზე გადავდოთ, რომელი პოლიტიკური იდეოლოგიის წარმომადგენელია, რომელი პლატფორმის, რას წარმოადგენს და როგორ წარმოადგენს, როგორც პოლიტიკოსი, თუ ის ვერ აღვიძებს ჭყალებში ამ ურჩეველს, თუ ის ვერ ესაუბრება მოქალაქეს, ის როგორც პოლიტიკოსი არ ვარგა, მიუხედავად იმისა თუ რას წარმოადგენს ის, ხო? Ну, ეხა რო არ შევადაროთ სხვადასხვა პროფესიას, თავისთავად გასაგებია რატომ არის ეს არის მისი პირველადი ფუნქცია. იმიტომ რომ ნებისმიერი მისი იდეის ან იდეოლოგიური რაღაცა ადაპირებების ან ასე შემდეგ შესასრულებლად პირველი რაც სჭირდება მას ეს არის ამოფრჩევლის ხარდაჭერა. თუ ის ამას ვერ მოიპოვებს ის რჩება, არ ვიცი, შეიძლება არ რაღაც საზოგადო მოვაწეთ, რაღაც სამოქალაქო აქტივისტად ან საჯარო პიროვნება და ასე შემდეგ, მაგრამ როგორც პოლიტიკოსი რა თქმა უნდა არ ვარ. ამ შემთხვევაში საქართველოში ორმაგი კონტექსტი გვაქვს, ორმაგი პასუხისგებლობა, ასე ვიტყოდი, რადგანაც ამ არჩევნებზე გარდა ეს ტი კლასიკური არჩევანის გაკეთების აუცილებლობის, სადაც ჩვენ უნდა გადავწყვიტოთ საიწავა ეს ქვეყანა, როგორ წავა, რომელი თქვათ ეკონომიკური პროგრამით გავაგრძელებთ ცხოვრებას, უსაფრთხოების კუთხით რა გვექნება დღის წესრიგში და ასე შემდეგ. და ეს არაერთხელ აღინიშნა. ამას გარდა არსებობს და მე მგონი ამაზე საზოგადოებაშიც არსებობს კონსენსუსი, არის ასეთი უზარმაზარი ამოცანა, რომ საქართველოს სახელმწიფოებრიობა, საქართველოს დემოკრატია ზოგადად არის გადასარჩენი როგორც ასეთი. ამისთვის არის პოლიტიკური პროცესი გასაჯანსაღებელი, ამისთვის არის პოლიტიკური პროცესი დასაბრუნებელი პოლიტიკაში, ამისთვის პოლიტიკაზე უნდა შემცირდეს ჩრდილოვანი გავლენები, არაფორმალური მართვები და ის არაერთი მანკიერი პრაქტიკა, რომელმაც რაღაც განსაკუთრებული სიძლიერე შეიძინა ბოლო წლების განმავლობაში. ამ ხრივ ხო, რა თქმა უნდა, საჭიროა პირველ რიგში შეზღუდვა ერთპარტიული მართველობის, რომელიც ახეზია უკვე ძალიან დიდი ხანია, და ეს ამ ერთპარტიული მართველობის შეზღუდვისთვის საჭიროა მაქსიმალური, როგორ თქვა, გახსნა, განელება იმ ძალაუფლების, რომელიც შეიძლება ერთ ხელში აღმოჩნდეს. აი ეს პასუხისგებლობა არის მთავარი. როგორ ხედავს ამას ხალხი, რამდენად იზიარებენ ის?
აი ძალიან კონკრეტული კითხვა დასვა მსმენელმა. როგორი, ასე ვთქვათ, დამოკიდებულებაც უნდა ჰქონდეს მას, ვთქვათ, პროცესისადმი. ეს არ არის ერთი ასეთი, ვთქვათ, შეკითხვით. უკრაინაში ომი მძინვარებს ევროპული არჩევანის გამო, ასე ამბობს აგრესორიო. რას გამოიწვევს საქართველოს ევროპული არჩევანი და როგორ გადავრჩეთ?
კი ბატონო.
და ჩვენ ვიცით, ასევე კიდევ მიუბრუნდები, იმიტომ რომ ნიშნულოვანია ეს პოლიტიკური, ესე ვთქვათ, პროცესის შინაარსის ნიშნულოვანი ნაწილი. მართველი პარტიის გასული კვირის შეკრებაზე საპატიო თავმჯდომარის გამოსვლა, სადაც და ის, ესე ვთქვათ, ასეთი რამ პირველად არ გაისმა, მაგრამ რაღაც დაცდა მოგვიწევს, რომ ომი დასრულდეს უკრაინაში და ამის შემდეგ ყველაფერი შემოტრიალდება, ანუ ეს.
კი ბატონო, ნაცნობია ეს სავნილი, უკვე არაერთხელ მოვისმინეთ.
და მსმენელი გვისმენს ასეთ შეკითხვას.
კი ბატონო, ჯერ პირველ რიგში დიდი მადლობა, რომ შეგვახსენეთ ჩვენც და სხვა მსმენელებსაც, რომ ეს ომი დაიწყო უკრაინის ევროპული არჩევანის გამო, ეს უკვე ხშირად გვავიწყდება და გვეკარგება ამ ყველაფერში, იმიტომ რომ 2014 წელს ეს მოვლენები, რომლებიც პრაქტიკულად იმ ჯაჭვის პირველი ნაწილი იყო, მაიდანი და ღირსების რევოლუცია, სწორედ ასოცირების ხელშეკრულებაზე, ხელმოწერაზე უარის თქმის შემდეგ დაიწყო. ეს არ იყო ნატოს შესახებ, ამ დროს უკრაინა იყო ნეიტრალური ქვეყანა, ის არაპირებდა არანაირად ნატოში ინტეგრაციას, და სწორედ ასოცირების ხელშეკრულებაზე უარის თქმამ გამოიწვია საპროტესტო აქციები, რასაც მოყვა მე შემდეგ ღირსების რევოლუცია და შემდეგ რუსეთის შეჭრა, და ეს ომი პრაქტიკულად მაშინ დაიწყო.
ერთს გავასწორებ მხოლოდ ბოდიშს ვიხდი და მსმენელს ვუხდი ბოდიშს. აგრესორი ამბობს, მისი რიტორიკა არის ასეთი, რომ ეს მისი ჩარევა საჭირო გახდა, იმ რადგან 2014 ახსენე, საჭირო გახდა უკრაინაში დასავლეთის ხელშეწყობილი მოწყობილი, ეს არის მათი რიტორიკა,
გადატრიალებით.
არა, აგრესორი ამბობს, რომ ევროპული არჩევანის გამო დაიწყო, და აგრესორი ცოტა სხვაგვარად ამბობს, რომ სახელმწიფო გადატრიალება იყო დღემდე მონოტონურად და აგერ ორი დღის წინაც ლავროვი იმეორებენ, რომ იქ რუსულენოვანი მოსახლეობის ჩაგვრა შეუდგნენ და ამიტომ საჭირო იყო ეს და ეს ყირიმის ამბავი და ეგრეთ წოდებული რეფერენდუმი და ასე შემდეგ. და თურმე არჩევანის გამო, რასაც ახსენებს, ეს არის ნატო. ხო, უბრალოდ რომ დავაზუსტოთ აგრესორის მხარე და რიტორიკა.
რა თქმა უნდა, რუსეთის მხრიდან მათ ძალიან დიდი გამოცდილება აქვთ, შეიძლება ითქვას და საკმაოდ დიდი გამოცდილება აქვთ ამ მხრივ მოგონების. ეს იწება რუსულენოვანი მოსახლეობის დაცვიდან. ვერც
ცდება შეთავაზოს მაგ თემას.
კი ბატონო, ჩვენთან არ იყო ეს, მაგრამ აი რაღაც პასპორტიზაცია მოხდა და არის ეს პასპორტები, შემდეგ შექმნეს რაღაც კატეგორია.
ჩვენი მოქალაქები უნდა დაგვეცვაო მაშინაც. ეს თემა ესეთი ატრიალური.
ასეთი საბაბი არასდროს არ გამოილევა. აქ უბრალოდ რა ფესვი ამ პრობლემის იყო მართლაც. მე პირადად დარწმუნებული ვარ, ფესვი ამ პრობლემის იყო ასოცირების ხელშეკრულება. ერთი შეხედვით შეიძლება ეს არ ჩანდეს ისეთ ფუნდამენტურ ხელშეკრულებად, ხო? ეს ისევ და ისევ როგორც ჩვენს კონტექსტში ხაზგასმით იყო აღნიშნული, რომ ეს არ ნიშნავდა უკრაინის ევროკავშირში ინტეგრაციას, გაწევრიანებას და ასე შემდეგ. ეს ხო ეკონომიკური კუთხით პირველ რიგში ურთიერთობის გაღრმავება, მაგრამ ის უდიდესი გავლენა, რომელიც ევროკავშირს გააჩნია, პოლიტიკური, ეკონომიკური გავლენა, რუსეთისთვის არის ძალიან საშიში, რა თქმა უნდა, და ეს ჩვენი მოქალაქის კითხვა იმასთან დაკავშირებით, რომ რუსეთი ევროკავშირზე რეაგირებს, ესე თქვა, წითელ ტილოს, როგორც წითელ ტილოზე, როგორც ნატოს შემთხვევაში, ხო, ეს ხშირად არ არის და ეს ძალიან საინტერესო თემაა, ზოგადად რამდენად ანალოგიურად უარყოფითია ევროკავშირი, რომ ვიცით ხო, ნატო განსაკუთრებით ისტერიკებს იწვევს მოსკოვში და რამდენად უარყოფითია ევროკავშირის, ასე ვთქვათ, გავლენა ამ რუსეთის ქცევაზე. ასე რომ ვთქვათ, ხო? როგორ უნდა დავიცვათ თავი მეორე ნაწილი ამ შეკითხვით? ამისთვის უნდა გადავხედოთ ჩვენს წარსულს, უახლეს წარსულს და ამისთვის უნდა გავიხედოთ მომავალში. ამისთვის ასაწყობია სრულიად განსხვავებული ურთიერთობა ჩვენს დასავლელ პარტნიორებთან. სამწუხაროდ დღეს ამ მიმართულების ნაცვლად წასულები ვართ საპირისპირო მიმართულებით. ჩვენ ვიცით უკვე ბოლო პერიოდში განსაკუთრებით ყვირის ბჭყალებში რამდენიმე ფაქტი, რომელიც მიანიშნებს იმას, რომ ძალიან გაგვიფუჭდა უსაფრთხოების კუთხით ურთიერთობა ჩვენს სტრატეგიულ პარტნიორებთან, რა თქმა უნდა, პირველ რიგში შეერთებულ შტატებთან და ასე შემდეგ. ანუ რა თქმა უნდა, იმის გააზრება ჩვენ გვჭირდება, რომ რუსეთი არ იჯდება ფეხდაკრეფილი, როცა ჩვენ ვიმოძრავებთ ევროკავშირისკენ, იქნება ეს თუ ნატოსკენ, მაგრამ ეს არ არის ფატალური დიაგნოზი. ამას ჭირდება შესაბამისი პოლიტიკა, ამ პოლიტიკას ჭირდება განვითარება, რა თქმა უნდა, და ისე უბრალოდ ესეთ მაგალითად მოიყვან ერთ-ერთი სამხედრო კომპონენტი იმ წრთნის, რომელიც გაუქმდა წელს ღირსეული პარტნიორი. ეს იყო უდიდესი სამხედრო წრთნა, რომელიც საქართველოს გააჩნდა შეერთებულ შტატებთან ერთად და სხვა პარტნიორებთან ერთად. ერთ-ერთი ელემენტი ამ წრთნის შეიცავდა პირდაპირ თქვათ საქართველოს ბრალებში დახმარებას და აგრესიის პირობებში, ხო? ეს გულისხმობდა ნატოს ბაზებიდან, მათ შორის იტალიიდან, აფრენა თვითფრენავების და დესანტირება პირდაპირ საქართველოში ამერიკელი და სხვა ჯარისკაცების ტექნიკის შემოყვანა საქართველოში და ასე შემდეგ. ანუ წრთნის და ესეთი მოთელვის დონეზე მოდით, ასე ვთქვათ, რაც არა თქმა უნდა არნიშნავს იმას, რომ ასეთი სამხედრო აგრესია, 28 წლის სამხედრო აგრესიის გამეორების შემთხვევაში გარანტირებულია, ვთქვათ, რაღაც სამხედრო ჩარევა, მაგრამ ყოველ წელს ფიქსირდებოდა ასეთი სამხედრო წრთნები, ასეთი ელემენტები, რომლებიც ღიად მიანიშნებდა რუსეთს, რომ ასეთი ვარიანტები არამარტო თეორიულად არის დამუშავებული, არამედ პრაქტიკულად ჩვენ ყოველ წელს ამაზე ვარჯიშობთ და რამე რომ მოხდეს, ამის შესაძლებლობა თქვენ უნდა დაუშვათ. ერთი შეხედვით შეიძლება ეს არ ჩანდეს. ეხლა მომაქვს ერთი მარტივი მაგალითი, ნინო ვიცი,
ნახევარი დაგჭა, ხო?
ნახევარი დამჭა როგორც ყოველთვის და ამიტომ ვცდილობ ერთი მცირე ელემენტი მოვიტანო იმ დიდი უსაფრთხოების პოლიტიკის, რომელმაც წესით ჩვენ უნდა დაგვიცვას რუსეთის აგრესიისგან. ეს ჩაიხსნა, ეს აღარ კეთდება. ეხლა მე დავსვამ საპირისპირო შეკითხვას. როგორ გონიათ, ეს საქართველოს უსაფრთხოებას აუმჯობესებს თუ აუარესებს? როგორ გონიათ, ეს ჩვენ ni არჩევანის თავისუფლებას აუმჯობესებს თუ აუარესებს. ალბათ ყველა შევძლებთ ამ კითხვას პასუხი ჩვენ თვითონ გავცეთ. აღარ გავაგრძელებ დრო ამომეწურა და რა ვიცი.
ძალიან დიდი
იმედი მაქვს გასაგები იყო ჩემი პასუხი.
ხო, და მსმენელი გაგრძელებს მოწერას იგივე თქვენს, ხო, სხვა მსმენელი უფრო მეტი რომ გითხრათ, სხვა გადაცემაში ვილაპარაკოთ ამაზე, რა გქონდა და რით გაგვიფუჭდა უსაფრთხოების ხრივ წვთნებს, გულისხმობ და ფული რომ არ მისცეს ჩარს სამარცხვენოაო. ხო, რაღაცნაირი იყოს ასეთი პოზიციაც ორმა გადამოკიდებულება, მაგრამ ვილაპარაკოთ ამაზე სხვა ეთერებში. ძალიან დიდი მადლობა ზაზა შენგელიას.
მადლობა.
ეკონომიკური პოლიტიკის კვლევის ცენტრის უფროსი მკვლევარი თანაწამყვანი გახლავთ დღევანდელი რუბრიკისა, რომელსაც რადიო თავისუფლება ამ ორგანიზაციასთან ერთად გთავაზობთ ორ შაბათობით დილის საუბრებს დემოკრატიაზე. მე ნინო გელაშვილი ვარ, რადიო თავისუფლების ჟურნალისტი. ამ რუბრიკით ერთი კვირით გემშვიდობებით, მე კი ხვალ შეგხვდებით დილის საუბრებში ეკონომიკაზე. დროებით.